Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων Αντικυθήρων κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων, Χριστός Ανέστη. Η Τρίτη Κυριακή σήμερα από τη Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη και Εορτή των Αγίων Μυροφόρων Γυναικών, ακόμη δε και του Αγίου Ιωσήφ του Εξερμαθέας και του νυχτερινού μαθητού του Κυρίου μας Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Βασιλέως Επισκόπου Αμασίας και των Οσίων Γλαφύρας και Ιούστας. Ας δούμε σε απλή ερμηνευτική απόδοση το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου. Εκείνο το καιρό, αφού ήλθε ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας, ευσχήμων βουλευτής, ένα σεβαστό και επίσημο μέλος του Ιουδαϊκού Συνεδρίου, που είχε πιστεύσει και αυτός στο κήρυγμα του Ιησού για τη Βασιλεία του Θεού, με τόλμη παρουσιάστηκε στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος μάλιστα έμεινε έκπληκτος και απόρησε που τόσο γρήγορα είχε κιόλας πεθάνει ο Ιησούς. Και αφού προσκάλεσε τον εκατόνταρχο, τον ρώτησε εάν είχε ώρα πολύ που πέθανε. Και όταν έμαθε από τον εκατόνταρχο ότι πραγματικά πέθανε ο Ιησούς, χάρισε το σώμα του στον Ιωσήφ. Και εκείνος, αφού αγόρασε καινούριο και αμεταχείριστο σεντόνι και κατέβασε τον Ιησού από τον Σταυρό, τύλιξε το σώμα του στο σεντόνι και τον έβαλε κάτω σε ένα μνημείο, το οποίο ήταν σκαλισμένο μέσα στο βράχο, και κύλησε ένα μεγάλο λίθο πάνω στο στόμιο του μνημείου, κλείνοντας έτσι την είσοδο του τάφου. Στο μεταξύ, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία του Ιωσή παρακολουθούσαν προσεκτικά και με πολύ ενδιαφέρον πού τοποθετήθηκε το σώμα του Ιησού. Αφού πέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μητέρα του Ιακώβου, η Παναγία μας, και η Σαλώμη αγόρασαν το βράδυ του Σαββάτου αρώματα για να έλθουν το πρωί στον τάφο και να αλείψουν το σώμα του Ιησού. Και πολύ πρωί της πρώτης ημέρας της εβδομάδος έρχονται στο μνημείο την ώρα που ο ήλιος άρχισε να διαλύει το πρωινό σκοτάδι, καθώς πήρε να ανατέλει κάτω από τον ορίζοντα. Και έλεγαν μεταξύ τους, ποιος θα κυλήσει για χάρη μας τη μεγάλη πέτρα μακριά από την είσοδο του μνημείου? Μόλις όμως έστρεψαν τα μάτια τους προς τα εκεί, είδαν ότι είχε μετατοπιστεί η πέτρα μακριά από το μνημείο. Και τα έλεγαν αυτά μεταξύ τους, διότι η πέτρα αυτή ήταν πολύ μεγάλη και δεν ήταν εύκολο να μετακινηθεί. Και αφού μπήκαν στο μνημείο, είδαν ένα νέο που κάθονταν στα δεξιά του μνημείου και ήταν ντυμένος με λευκή στολή και γέμισαν με τρόμο και κατάπληξη. Αυτός όμως τους είπε, «Μην τρομάζετε και μη φοβάστε, ξέρω ποιον ζητάτε. Ζητάτε τον Ιησού, τον Ναζαρινό, τον Εσταυρωμένο. Αναστήθηκε, δεν είναι εδώ. Να, είναι αδιανό το μέρος που τον έβαλαν. Αλλά πηγαίνετε και πέστε στους μαθητές του και ιδιαίτερα στον Πέτρο που έχει ανάγκη παρηγοριάς και βεβαιώσεως ότι συγχωρήθηκε για την άρνησή του, ότι πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία ο Αναστάς Κύριος και σας περιμένει εκεί. Εκεί θα τον ειδείτε όπως σας το είπε πριν σταυρωθεί». Εκείνες τότε βγήκαν και έφυγαν από το μνημείο. Ήταν μάλιστα γεμάτες τρόμο και έκσταση. Δεν είπαν όμως τίποτε σε κανένα, διότι ήταν φοβισμένες. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ομιλώντας για τον Ιωσήφ, τον ευσχήμονα βουλευτή και την πράξη του, λέγει ότι δεν ήταν κάποιος άσημος, ούτε από εκείνους που διέφευγαν την προσοχή των συνανθρώπων τους, αλλά ήταν ένας από τους βουλευτές της Βουλής, της Ιουδαϊκής Βουλής, και πολύ επίσημος. Γι' αυτό και μπορούμε να ειδούμε προσεκτικά την Ανδρία του, γιατί σε θάνατο εξέθεσε τον εαυτό του, αφού σήκωσε την απέχθεια όλων χάρη της εύνοιάς του προς τον Ιησού. Δεν έφτιαξε μόνο στο να πάρει το νεκρό σώμα, ούτε στο να το θάψει με πολυτέλεια, αλλά με το να διαθέσει το δικό του κενό, καινούριο μνημείο, δείχνει το φίλτρο προς τον Ιησού Χριστό και την Ανδρία του. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, μεγάλη των ψυχή μου της Τρεις Υποστάτου και αδιαιρέτου Θεότητος το κράτος. Ο Πάσα το Μέγα και η Ερώτα τον Χριστέ, ο Σοφία και Λόγε του Θεού και δύναμης, δίδου ημίν εκ τυπότερο, σου μετασχύει εν τη ανεσπέρω, ημέρα της βασιλείας σου. Ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρε Παρθένε, χαίρε, χαίρε ευλογημένη, χαίρε δε δοξασμένη, σως Γαρίος Ανέστη, τριήμερος εκτάκου. Και η Ερώτα τον Χριστέ, ο Σοφία και Λόγε του Θεού και δύναμης, δίδου ημίν εκ τυπότερο, σου μετασχύει εν τη ανεσπέρω, ημέρα της βασιλείας σου. Ο άγγελος ευώατη και χαριτωμένη, Άγνη Παρθένε χαίρε και πάλι νερό χαίρε, όσος Υιός Ανέστη τριήμερος εκτάκου. Φωτίζουν, είναι αεί Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίου επί σε ανέφυλε, χορεύενην και αγαλουσιών, σύνδε αρχή τέμπουλ Θεοδόκε εν τη εγέξη του τόπου σου. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας, και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας, και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας, και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, εδώ και νημήν την αιώνιον ζωή και μέγα έλεον.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής», που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Ακούσαμε μέχρι στιγμής την σημερινή Ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στην αποκαθήλωση από το Σταυρό του νεκρού σώματος του Ιησού από τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο και τον ενταφιασμό του στο μνημείο του Ιωσήφ. Ακόμη κάνει λόγο και για την επίσκεψη των Αγίων Μυροφόρων γυναικών στον τάφο του Κυρίου μας για να προσφέρουν τα αρώματα και μοίρα τους και για την έκπληξη που ένιωσαν όταν είδαν ανοιχτό και άδειο το μνημείο και τον λευκοντημένο άγγελο να τους μιλάει για την Ανάσταση του Κυρίου και την αναγγελία της από αυτές στους μαθητές του Χριστού και ιδιαίτερα στον Πέτρο. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε αποσπάσματα από την ομιλία του αιμνίστου ευπαιδεύτου περί τα θεολογικά γράμματα Μητροπολίτου Κοζάνης Κυρού Διονυσίου, στην οποία κάνει εύστοχα σχόλια για τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο, αλλά και για τις Άγιες Μυροφόρες γυναίκες. Για την ταφή του Κυρίου μας ομιλούν και οι τέσσερις Ευαγγελιστές, με θαυμαστή ακρίβεια συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον και όλοι σε αυτό συμφωνούν ότι ο Ιησούς, αφού απέθανε πάνω στο Σταυρό, ετάφη. Ο θάνατος και η ταφή του Ιησού Χριστού είναι αναγκαίες προϋποθέσεις της Αναστάσεώς Του. Εάν ετάφη, απέθανε. Αφού δε αναστήθηκε, από τους νεκρούς ανέστη. Οι μαθητές, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πολλοί γι' αυτό κάνουν σπουδή ώστε να δείξουν ότι απέθανε πάνω στο Σταυρό. Ο θάνατος του Ιησού πιστοποιήθηκε από τη δημόσια αρχή. Ο Πιλάτος δικαίως εθαύμασε εάν ήδη είχε αποθάνει και τότε μόνον έδωσε το σώμα όταν βεβαιώθηκε για το θάνατο από τον αξιωματικό της υπηρεσίας. Εάν ο Ιησούς απέθανε, όπως και πράγματι απέθανε, ετάφη. Εάν ετάφη, απέθανε. Εάν ανέστη, αναστήθηκε, όπως πράγματι αναστήθηκε, απέθανε άρα και ετάφη. Το τρίπτυχο του θανάτου, της ταφής και της Αναστάσεως του Κυρίου είναι απαρχής η βάση της πίστεως της Εκκλησίας. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, γιατί σας παρέδωσα καταρχήν αυτό το οποίο και εγώ παρέλαβα, ότι ο Χριστός απέθανε, ότι ετάφη και ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή στο έργο του Υιού για τη σωτηρία του κόσμου, υπηρέτησαν οι άγγελοι και άνθρωποι και αυτοί οι υλικοί κτίσεις. Οι κτίσεις όλοι, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, επήγεται, σπέβδει να υπουργήσει, να υπηρετήσει στον δημιουργικό λόγο. Στην ταφή του αχράντου σώματος του Ιησού υπηρετούν δύο άνθρωποι, ο Ιωσήφ βοηθούμενος από τον Νικόδημο. Για τον Νικόδημο σαν δεύτερο πρόσωπο αναφέρει μόνο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος και μόνος στην αρχή του Ευαγγελίου του διασώζει, παραδίδοντας τον διάλογο μεταξύ του Ιησού και του άρχοντα εκείνου των Ιουδαίων, ο οποίος ήλθε προς τον Ιησού εν καιρό νυχτός, προφανώς και αυτός για τον φόβο των Ιουδαίων. Ο Ιωσήφ, που κατάγονταν από την πόλη της Αρμαθέας, ήταν ευσχήμων βουλευτής, άνθρωπος δηλαδή με θέση και υπόλοιψη, μέλος μεν του συνεδρίου, αλλά άνθρωπος αγαθός και δίκαιος, ο οποίος δεν συγκατατέθηκε και μειοψήφισε στην απόφαση που ελήφθη κατά του Ιησού, ούκιν συγκατατεθειμένος στη βουλή και την πράξη αυτών. Ο Ιωσήφ, καθώς και άλλοι, και ο Νικόδημος, ήταν μαθητής του Ιησού, κρυπτός μαθητής για τον φόβο των Ιουδαίων και προσδέχονταν τη Βασιλεία του Θεού. Ο Ιωσήφ στη δύσκολη και κρισιμότατη στιγμή, όταν όλοι οι τολμηροί είχαν εξαφανιστεί, έσωσε την τιμή του ανθρωπίνου γένους. Ο Ιησούς, αφού κρεμάστηκε πάνω στο ξύλο του σταυρού και απέθανε στο σταυρό, τουλάχιστον δεν έμεινε άταφος. Αλλά η ανδρεία και η τόλμη δεν είναι οι φωνές και ο θόρυβος στο δρόμο, δεν είναι καν η σωματική ρώμη, αλλά η ευψυχία και η αντοχή να μένει κανείς και να υπηρετεί θετικά εκεί που τάχθηκε. Όταν είναι άρχοντας να μην προδίδει το αξίωμα, και όταν είναι αρχόμενος να μην καταλύει την αρχή. Το πρώτο είναι αναξιότητα, το δεύτερο επανάσταση. Αλλά πέρα από τη σεμνή ανδρεία και την ευψυχία του Ιωσήφ, πρέπει να εκτιμήσουμε επίσης την αγάπη του και τη φιλοστοργία. Σαν μεν επίσημος και σαν άρχοντας, αισθάνεται το χρέος του τιμίου ανθρώπου και χρησιμοποιεί το κύρος του για μια ηθική πράξη. Αυτή είναι πράξη ανδρείας. Ως άνθρωπος δε και μαθητής, εκφράζει μαζί με τον Νικόδημο αφοσίωση και αγάπη προς το διδάσκαλο. Αυτός μεν θάπτοντας τον Ιησούν στο κενό αυτού μνημείο, στο καινούριο δηλαδή μνημείο του που προόριζε για τον εαυτό του, ο δε Νικόδημος φέροντας μείγμα σμύρνης και αλόης περίπου 100 λίτρες, αυτή είναι πράξης φιλοστοργίας. Το φίλτρο πρώτα και έπειτα την ανδρεία, διότι η αγάπη κάνει τους ανθρώπους πράγματι ανδρείους, εκείνη τους εμπνέει και τους οδηγεί προς τα που βρίσκεται το δίκαιο, ποιος είναι ο καιρός και ποιος είναι ο τρόπος να δείξουν την τόλμη και την ανδρεία τους. Ο Ιωσήφ μαζί με τον Νικόδημο ενήργησαν με σπουδή, με βιασύνη. Από την τρίτη απογευματινή ώρα της Παρασκευής, κατά την οποία ο Ιησούς εξέπνευσε επάνω στο Σταυρό, μέχρι την έκτη, από την οποία άρχιζε ήδη η ημέρα του Σαββάτου, δεν ήσαν παρά μόνο 3 ώρες, υπό του καιρού συνήχοντο, δηλαδή πιέζονταν από τον καιρόν, από το χρόνο, ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γι' αυτό η ταφή θα πρέπει να ήταν βιαστική και μάλλον πρόχειρη, με την επιφύλαξη να συμπληρώνονταν τα δέοντα όταν θα ήταν καιρός. Αλλά η φιλοστοργία και η ανδρεία δεν είναι αρετές μόνον των ανδρών, και οι γυναίκες επίσης είναι ανδρείες, μάλιστα δε φιλόστοργες. Δεν υπάρχει αρσενικό και θηλυκό, ούκαι ένι άρσεν και θήλη. 2 από τις γυναίκες εκείνες, οι οποίες όταν ήταν στη Γαλιλαία τον ακολουθούσαν και τον διακονούσαν, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιωσή, ήταν τώρα εδώ για να συνεχίσουν τη διακονία τους. Κάθονταν απέναντι στον τάφο και παρατηρούσαν πού θα τοποθετηθεί το Άγιο Σώμα του Ιησού. Οι γυναίκες λοιπόν αυτές, εφόσον έμενε ακόμη λίγος χρόνος, επέστρεψαν βιαστικά στην πόλη και ετοίμασαν αρώματα και μοίρα. Και το μένα Σάββατον ησύχασαν σύμφωνα με την εντολή του νόμου. Αργά δε το Σάββατον και λίαν πρωί, προς τα ξημερώματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, της σημερινής Κυριακής, οι 2 Μαρίες, στις οποίες προσετέθη και η Σαλόμη, ξεκίνησαν και έρχονταν στο μνημείο. Έφτασαν δε εκεί όταν ανέτειλε ο ήλιος. Αναμφιβόλως η πράξη των 3 γυναικών είναι πράξη τόλμης και ανδρείας, την οποία εμπνέει η φιλοστοργία και η αφοσίωση προς τον διδάσκαλο. Εισέρχονται λοιπόν στο μνημείο και βλέπουν στα δεξιά λευκοφορεμένο νέο, ή το πολύ φυσικό να μείνουν έκθανδες, όχι μόνο άφωνες, αλλά σχεδόν και χωρίς αναπνοή. Άγγελος Κυρίου είναι ο λευκοφορεμένος νέος, και με τέτοια λόγια, καθησυχάζοντας τις γυναίκες, αναγγέλει την Ανάσταση του Κυρίου. «Μη φοβήστε και μη τρομάζετε. Γνωρίζω ότι ζητείτε Ιησούν των εσταυρωμένων. Υγέρθη, ουκέ στην όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν». Συγχρόνως, ο άγγελος αναθέτει αποστολή στις γυναίκες να ευαγγελιστούν την Ανάσταση στους μαθητές και ιδίως στον Πέτρο. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να πάρουμε μια ακόμη μουσική ανάσα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην εκπομπή μας, στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.
Αναστεί το Θεός και διασκορπιστεί το σαν οι εχθροί αυτού και φυγέ το σαν από προσώπου αυτού. Υρμίζοντες αυτόν Πάσχα ιερών ημίν σήμερον αναδεδείχτεν Πάσχα καινών Αγίων Πάσχα μυστικών Πάσχα πανσεβασμιών Πάσχα Χριστός ο Λυτρωτής, Πάσχα Μωμών, Πάσχα Μέγα, Πάσχα των Πιστών, Πάσχα το πύλας ημίν του Παραδείσου ανοίξαν. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται Κύρος. Από προσώπου πυρός, δεύτε από Θεάς γυναίκες ευαγγελιστριέ και της Ιωάννη Πάτε, Αναστάσεως Χριστού, τέρπου χορεύεν και αγαλού, Ιερουσαλήμ, τον Βασιλέα Χριστόν, Θεάς αμένη, εκ του βήματος, ως νυμφίαν προερχόν.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας το μήνυμα της Κυριακής από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής, με βάση τη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή ακούσαμε για την αποκαθήλωση και την ταφή του Κυρίου μας από τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο και για την μετάβαση των Αγίων Μυροφόρων γυναικών στον τάφο του Χριστού για να προσφέρουν τα πολύτιμα αρώματά τους. Επανάληψης, για να προσφέρουν τα πολύτιμα αρώματά τους. Μιλήσαμε και για τη θέα και το μήνυμα του Αγγέλου προς τις Μυροφόρες. Ακόμη ακούσαμε και τα εμπνευσμένα σχόλια στην περικοπή του Λογίου Αηδήμου Αρχιερέως Διονυσίου του Ψαριανού. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τη διήγηση της θαρετής και ανδρείας στάσεως του Πατριάρχου Ρωσίας Τίχωνος της Αγίας αυτής μορφής του πρώτου ημίσεως του 20ου αιώνα του συγχρόνου ομολογητού της πίστεως έναντι του αντιθέου σοβιετικού καθεστώτος και τα όσα Ανδρείος και Γενεοφρόνος υπέστη για την αγάπη του Χριστού. Φοβερός λοιμός έπληξε το καλοκαίρι του 1921 την περιοχή του Βόλγα. Ο Πατριάρχης Μόσχας Τίχων συγκρότησε αμέσως επαρχιακές και πανρωσικές επιτροπές που άρχισαν να κάνουν εράνους για τους πεινασμένους. Αν όμως το κράτος επέτρεπε στην Εκκλησία να προσφέρει βοήθεια στους πεινασμένους τρέφοντάς τους με το χέρι της, αυτό θα υπονόμευε εντός εισαγωγικών τη δικτατορία του προλεταριάτου. Απαγόρευσαν λοιπόν τις επιτροπές και κατέστησαν τα χρήματα υπέρ του Δημοσίου Ταμείου. Ο Πατριάρχης αποτάθηκε για βοήθεια στον Πάπα της Ρώμης και στον Αρχιεπίσκοπο του Καρντέμπουρη και από αυτό τον εμπόδισαν, εξηγώντας του πως μόνο η σοβιετική εξουσία μπορεί να κάνει διαπραγματεύσεις με ξένους. Άλλωστε ισχυρίστηκαν δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Όπως έγραψαν οι εφημερίδες, το κράτος έχει όλα τα μέσα για να αντιμετωπίσει μόνο του τον λοιμό, την πείνα. Στο μεταξύ, στην περιοχή του Βόλγα, οι άνθρωποι έτρωγαν χορτάρια και σόλες και ροκάνιζαν τα ξύλινα πλαίσια από τις πόρτες. Τελικά, το Δεκέμβριο του 1921, η Πομγκόλ, κρατική επιτροπή βοηθείας των πεινασμένων, έκανε την εξής πρόταση στην Εκκλησία, να προσφέρει στους πεινασμένους τα τιμαλφή των εκκλησιών, όχι όλα, αλλά εκείνα που δεν χρειάζονταν για λειτουργική χρήση. Ο Πατριάρχης συμφώνησε και η Πομγκόλ συνέταξε τις οδηγίες. Όλες οι δωρεές πρέπει να γίνονται μόνο εθελοντικά. Στις 19 Φεβρουαρίου του 1922 ο Πατριάρχης έστειλε στις εκκλησίες μία επιστολή με την οποία επέτρεπε στα ενωριακά συμβούλια να θυσιάζουν αντικείμενα που δεν ήταν απαραίτητα για την άσκηση της Θείας Λατρείας. Όμως στις 26 Φεβρουαρίου δημοσιεύεται ένα ληστρικό διάταγμα της Πανρωσικής Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής να αφαιρεθούν από τους ναούς όλα τα τιμαλφή για τους πεινασμένους. Ο Πατριάρχης διαμαρτυρήθηκε στον Πρωθυπουργό Καλίνιν, αλλά εκείνος δεν απάντησε. Τότε, στις 28 Φεβρουαρίου, ο Πατριάρχης συνέταξε μια καινούρια μοιραία επιστολή. Κατά την άποψη της Εκκλησίας, μια τέτοια πράξη είναι η ιεροσιλία και δεν μπορούμε να εγκρίνουμε τις κατασχέσεις. Η επιστολή αυτή, που αποτελούσε κόλαφο εναντίον της Σοβιετικής κυβερνήσεως, ξεσήκωσε μια δυσφημιστική εναντίον του εκστρατεία στις κρατικές εφημερίδες. Δημιουργήθηκαν αντιδράσεις και συγκρούσεις, με συνέπεια την εκκλησιαστική δίκη της Μόσχας, που έγινε 26 Απριλίου έως 7 Μαΐου του 1922. Η δίκη έγινε στο Πολυτεχνικό Μουσείο. Πρόεδρος Μπεκ, εισαγγελείς Λούνιν και Λονγκίνοφ, 17 κατηγορούμενοι, προθιερείς και λαϊκοί. Κατηγορία: διάδοση της επιστολής του Πατριάρχη. Αυτή η κατηγορία ήταν πιο βαριά και από την παράδοση ή την μη παράδοση των τιμαλφών. Ο προθιερέας Ζαρζιέσκι, παραδείγματος χάριν, είχε παραδώσει όλα τα τιμαλφή του ναού του, αλλά υποστήριζε την επιστολή του Πατριάρχη, θεωρώντας ιεροσιλία τη βίαιη κατάσχεση των τιμαλφών από την Εκκλησία. Έγινε λοιπόν η κεντρική μορφή της δίκης και θα του φυκιστεί. Στις 5 Μαΐου καλείται σαν μάρτυρας στο δικαστήριο ο ίδιος ο Πατριάρχης Τείχων. Παρόλο που το κοινό είναι διαλεγμένο, όταν μπαίνει στην αίθουσα περισσότεροι από τους μισούς παρόντες σηκώνονται για να δεχθούν την ευλογία του. Ο Πατριάρχης παίρνει πάνω του όλη την ευθύνη για τη σύνταξη και τη διάδοση της επιστολής. Πρόεδρος: μα αυτό είναι αδύνατον. Πώς μπορεί να γράψετε με το χέρι σας όλες αυτές τις γραμμές? Ασφαλώς εσείς μόνο υπογράψατε. Ποιος την έγραψε? Ποιοι ήταν οι συμβουλοί σας? Και έπειτα, γιατί αναφέρατε την εκστρατεία των εφημερίδων εναντίον σας? Τι θέλατε να πείτε με αυτό? Πατριάρχης: αυτή την ερώτηση πρέπει να την κάνετε σε εκείνους που άρχισαν την εκστρατεία. Σε τι αποβλέπουν? Πρόεδρος: αυτό δεν έχει όμως καμιά σχέση με τη θρησκεία. Πατριάρχης: έχει ιστορική σημασία. Πρόεδρος, χρησιμοποιήσατε την έκφραση πως ενώ κάνατε διαπραγματεύσεις με την Πομγκόλ, δημοσιεύθηκε το διάταγμα πίσω από την πλάτη σας. Πατριάρχης, ναι. Πρόεδρος, έχετε λοιπόν τη γνώμη πως η σοβιετική εξουσία δεν έπραξε σωστά, εντός παρενθέσεως, συντριπτική ερώτηση. Την επαναλαμβάνουν εκατομμύρια φορές τις νύχτες στα γραφεία των ανακριτών. Κανείς όμως δεν τόλμησε ποτέ να απαντήσει έτσι απλά. Πατριάρχης, ναι. Πρόεδρος, θεωρείτε τους ισχύοντες νόμους στο κράτος αναγκαστικούς για σας ή όχι? Πατριάρχης, ναι, τους θεωρώ αναγκαστικούς όταν δεν αντιτίθενται στους κανόνες της ευσέβειας. Εντός παρενθέσεως, θα έπρεπε να απαντούν όλοι έτσι. Τότε θα ήταν διαφορετική η ιστορία μας. Κλείνει η παρένθεση. Ακολουθεί συζήτηση για τους κανόνες της Εκκλησίας. Ο Πατριάρχης διευκρινίζει. Αν η Εκκλησία παραδίδει μόνη της τα τιμαλθή, δεν υπάρχει ιεροσιλία. Αν όμως τις τα παίρνουν παρά τη θέλησή της, αυτό είναι ιεροσιλία. Η επιστολή δεν λέει να μην παραδοθούν καθόλου τα τιμαλθή, αλλά καταδικάζει μόνο την αφαίρεσή τους από την Εκκλησία παρά τη θέλησή της. Κατήγορος. Επομένως, εμείς οι εκπρόσωποι της Σοβιετικής Εξουσίας είμαστε κλέφτες των ιερών αντικειμένων? Εντός παρενθέσεως, παρατεταμένη φασαρία στην αίθουσα. Διακοπή. Κλείνει παρένθεσης. Κατήγορος. Αποκαλείτε κλέφτες τους αντιπροσώπους της Σοβιετικής Εξουσίας, την Πανρωσική Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή? Πατριάρχης, αναφέρω μόνο τους κανόνες. Έπειτα συζητείται ο όρος «δεδήλωση». Όταν οι κρατικοί υπάλληλοι αφαίρεσαν τη χρυσή επένδυση της εικόνας από την Εκκλησία του Αγίου Βασιλείου της Κεσαρίας, επειδή δεν χωρούσε στο κασόνι, την πάτησαν με τα πόδια. Ήταν όμως ο ίδιος ο Πατριάρχης εκεί? Κατήγορος, πού το ξέρετε? Πέστε μας το όνομα του παπά που σας το είπε. Ο Πατριάρχης δεν το λέει. Αρνείται να καταδώσει τους αγωνιστές ιερείς. Ο κατήγορος τον πιέζει θριαμβεύοντας. Εμπρός, πέστε μας ποιος διέδωσε αυτή τη συχαμερή συκοφαντία. Πρόεδρος, πέστε μας τα ονόματα αυτών που ποδοπάτησαν την επένδυση της εικόνας. Αλλιώς το δικαστήριο δεν μπορεί να σας πιστέψει. Ο Πατριάρχης δεν μπορεί να πει τα ονόματα. Δεν ήθελε να καταδώσει τους ανθρώπους αυτούς. Το δικαστήριο αποφασίζει να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του Πατριάρχη με την κατηγορία της αντισοβιετικής προπαγάνδας. Έπειτα από μια εβδομάδα τον συλλαμβάνουν και τον φυλακίζουν. Στις 7 Μαΐου βγάζουν την απόφαση της δίκης. Από τους 17 κατηγορουμένους, οι 11 καταδικάζονται σε θάνατο. Θα του θυκιστούν τελικά 5. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα γράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος για τους Αγίους Άνδρες Ιωσήφ και Νικόδημο και για τον ένθεο ζήλο και την αφοσίωση των Αγίων Μυροφόρων Γυναικών προς το Θείο Διδάσκαλο. Ύστερα από όσα ακούσαμε από το βιβλίο «Οικοδομή» του αημνίστου Επισκόπου Κοζάνης Κυρού Διονυσίου και μετά από την διήγηση της μαρτυρικής ζωής, της στεναράς ομολογίας και της υποδειγματικής ανδρείας του Αγίου Πατριάρχου Ρωσίας Τίχωνος, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι η προσφορά στον Κύριο της ένθερμης λατρείας μας, της ομολογίας της Ορθοδόξου πίστεως και του ευωδιαστού μύρου της Θείας Αγάπης, που είναι τα πιο ευάρεστα και εύωσμα άνθη για να του τα προσφέρουμε ίσως μην ευωδίας πνευματικής και εις δόξαν του Τρισαγίου ευλογητού ημών Θεού, ο ειδόξε και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Χριστός Ανέστη.
Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Και η δίκη εφρανθήκωσα εμυροφόρη γυναίκα. Εκλάψας Χριστός, τα γίνεται.